Vislielāko summu no valsts budžeta saņems Saskaņas centrs – gandrīz 130 tūkstošus latu. Tiesa gan ziedojumos un biedra naudās apvienība saņēmusi pat vairāk nekā 230 tūkstošus. Viens no apvienības līderiem Jānis Urbanovičs par finansējumu pastāstīt norīko Saskaņas centra Saeimas frakcijas konsultanti Guntu Šakbazianu.
Mēs ļoti daudz ko tērējam tieši no ziedojumiem, jo mums ir diezgan strikti, mums ir, teiksim, sakārtot arī biroji. Ja? Teiksim, birojos ir, mēs neizvēlējāmies dārgākos birojus, bija cenu aptauja, teiksim, ir izvēlēti samērā par ļoti adekvātām cenām biroji. Tas nav tā, lai viņš būtu tur glauns vai kaut kāds īpašs iekārtojums un vēl, teiksim, tas ir ņemts vērā. Mums ir arī sadalīts, cik mēs, nu, teiksim, mēnesī drīkstam iztērēt šo valsts finansējumu. Tas nav tā, ka mēs ar tādu brīvu roku ņemam un tērējam.
Visu valsts naudu Saskaņas centrs nav iztērējis. 18 tūkstoši vēl palikuši pāri. Tomēr kopā Saskaņas centrs pērn izdevis gandrīz 300 tūkstošus latu. Lovas tiesu apēdis galvaspilsētā izplatītais ikmēneša buklets Tava Rīga, kas apvienībai izmaksājas 230 tūkstošus, gandrīz trešdaļa ņemta no budžeta naudas. Zaļo un zemnieku savienība no valsts saņem vismazāk – 56 tūkstošus latu. Gandrīz 30 tūkstoši aiziet algām, stāsta ZZS valdes priekšsēdētājs Uldis Augulis.
Lielākā daļa tas, kas aiziet, tas aiziet darbinieku algošanai. Un ar to faktiski tikai tā knap. Mēs varam noalgot biroju darbu. Pie tik maza deputāta skaita, nu, diemžēl tā nauda ir tā, nu, ka faktiski pietiek tikai noalgot tevs darbinieks, kas sagatavo visu darbu.
Cik cilvēkiem?
Tas ir grāmatvedis, tas ir biroja vadītājs bija līdz šī Milona Jurševska, nu šobrīd viņa ir deputāte. 3-4 darbinieki, jā, nodrošināt. Tas algas arī tādas piezemētas.
Ziedojumos Zaļo un Zemnieku savienība saņēmusi vairāk nekā 30 tūkstošus latu. Arī to veidojošās partijas biedra naudās un dāvinājumos kopā saņēma tikpat. Nacionālās apvienības ienākumos valsts piešķirtie 63 tūkstošu latu gan veido būtisku daļu. Atzīst tās līdz priekšsēdētājs Raivis Dzintars.
Tām politiskām organizācijām, kas ir pieraduši ar sponsoriem tirgoties par dažādiem pakalpojumiem, šādu summas droši vien nu, savākt nav nekādas lielās grūtības. Ja ir vēlēšanās nu, ar politiku nodarboties godīgi nenonākot atkarībā, tad, protams, šādu summu savākt ziedojumos ir ļoti grūts pasākums. Tā kā partijas praktiskajai darbībai, biroja telpu uzturēšanai, ģenerāla sekretāra, mājaslapas uzturētāja, citu darbinieku algošanai, tad šiem tehniskiem izdevumiem, tas šis, protams, ir būtisks atspaids un, manuprāt, tomēr veicina politisko organizāciju iespējas saglabāt lielāku neatkarīgu no sponsoru dāvinājumiem.
Vienotība pērn par 140 tūkstošiem samazināja savus parādus par 11. Saimas vēlēšanu kampaņu un uz pagājušā gada beigām kreditoriem, to skaitā ar Aināru Šķipčīnski saistītajām reklāmas firmām, parādā palikusi nepilnus 90 tūkstošus latu. Valsts piešķirtie 86 tūkstoši gan tērēti citiem mērķiem, stāsta vienotības ģenerālsekretārs Artis Kampars.
Mums šobrīd jau ir trīs atvērti biroji visā Latvijā, kuru mērķis ir ikdienā ārpus Rīgas cilvēks informēt politiskiem procesiem, dot iespēju cilvēkiem pašiem piedalīties, proti Jelgavā, Cēsīs un Jūrmalā. Šobrīd, teiksim, tas ir tas nu, galvenais virziens, kurām mēs tērējam nu, apmēram 3-4 daļas no tiem resursiem, ko mums valsts piešķir. Pārējie resursi ir dažādi veidi pasākumi, avīzes, arī partijas ikdienas dzīves nodrošināšana, tā kā šī apmēram 7 tūkstoši latu mēnesī, kas mums no valsts budžeta tiek piešķir, tik iztērēti ļoti precīzi atbilstoši tam, kā savulaik arī man klāt esot, tika domāts nu, politiskajām partijām nu, piešķiršana naudu vai cilvēks iesaistīt informētas politiskajiem notikumiem un procesiem.
Vēl saglabātā vienotības apvienība un partija kopā biedri naudās un ziedojumos pērni saņēma vairāk nekā 350 tūkstošus latu. Tikmēr reformu partija no budžeta piešķirtie 95 tūkstoši biroju uzturēšanai bijuši ļoti svarīgi, jo ziedojumos tā saņēmusi vien 15 tūkstošus latu. Turpina reformu partijas izpildirektors Ivo Valdovskis.
Skaidrs, ka mums būtu daudz grūtāk nodrošināt no tādu stabilu attīstību. Mums vairāk nāktos varbūt, nu, kā teikt, tikai apmierināties ar pašu nepieciešamo minimumu, lai varētu nodrošināt nu, kaut kādas absolūtās pamata funkcijas. Skaidrs, ka mums nebūtu līdzekļu, ko ieguldīt attīstībā, bet no otras puses arī jāsaka tā, ka droši vien, ka ņemot vairāk šis valsts finansējums bija, nu, mēs arī reāli dabā iztērējām mazāk enerģijas nu, šo pašu ziedojumu piesaisti. Kā būtu visiem, viņš nebūtu, un šobrīd grūti pateikt, vai ne?
Tagad partiju atskaites pārbaudīs KNAB. Ja tas konstatēs pārkāpumus valsts finansējuma izlietošanā, šī nauda būs jāatskaita atpakaļ budžetā. Turklāt, ka nabūs gadu jāaptur valsts finansējuma izmaksa šai partijai. Ivo Leitāns, Latvijas radio.